habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimada qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
fiidnimo isniin ah bisha July ee sanadka 2020 waa lix waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha 16.19 mitirband iyo bogga internetka voasomali.com saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo waxaan idaacadda idin la socodsiinayaa Hussein Barre Aadan iyo anigu ah Sahra Cabdi Axmed
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddana waxaa ka mid ah mas-uuliyiinta magaalada Godin Labe oo sheegay in la helay meydka gabadh yar oo muddo lal ah.
Waxaan u dirayaa dadka, waxaan u baaqayaa in istaajiyaan dhibaatadaana maaragtay way dhacday, kulli qadarka rabbi ayayna ku dhacday. Waxaan rajaynaynaa ilaahayna ka baryaynaa inuu soo ifiyo oo sahlo cidii waxaa falka roosmada badan u geysatay.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan warbixin ku saabsan xaaladda caabuqa COVID-19 iyo Soomaaliya.
Cudurka sidiisaba dhalinyaradii u badan yahay, dhalinyaradii marka weli waa isu dhex socdaan. Anagana waxaa jira arrimo dhaqan dhaqaale oo na haysto dadkii guriga jooga ma dhihi karo maadaama aanan noloshoodii aanan kafaalo qaadi karin. Maanta waxaan marhayaa in cudurka weli waa nagu jiraa, laakiin cabsidii badneed oo jirtay waa naga yaraatay.
Qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idiin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa isniinta maanta ah ku dhawaaqay qorshe dib loogu furayo dalka isagoo xayiraadaha ka qaaday safarada ka baxaya iyo kuwa galaya caasimadda Nairobi, islamarkaana ogolaaday in duulimaadyada dib ay u bilowdaan. Kenyatta ayaa sheegay in waddanku uu gaaray heer macquul ah oo loogu diyaargaroobo in qayb ahaan laga khafiifiyo xayiraadihii loo soo rogay xakamaynta COVID-19, laakiin waxa uu dadka ku booriyey inay taxadar muujiyaan. Madaxweynaha ayaa sheegay in duulimaadyada gudaha ee Kenya dib loo bilaabayo 15 July, halka kuwa caalamiga ahna ay dib u bilaabmayaan 1 August. Masaajidada iyo kaniisadaha ayaa loo ogolaan doonaa in dib ay u bilaabaan howluhooda, laakiin waxaa loo ogol yahay inay hal saaco qura furaan, iyo weliba in markiiba aysan dadka cibaadaysanaya ka badnaan karin 100 qof. Kenya oo ay kiisaska cudurka COVID-19 weli sii kordhayaan ayaa ilaa iyo haatan diiwaangelisay ku dhawaad 7,900 oo xaaladood oo COVID-19 ah, iyadoo 160 qofna ay cudurkan u dhinteen. Sabtidii ayay Kenya soo warisay ilaa 389 xaaladood oo COVID-19 ah, taasi oo ahayd tiradii ugu badneyd ee maalinla ah ee dalkaasi uu diiwaangeliyo. Sharciyaqaan u dhashay Shiinaha oo qoray maqaalo dhaliilaya maamulka madaxweyne Xi Jinping ayaa la soo wariyey in lagu xiray magaalada Beijing. Saaxiibada Xu Zhengrong ayaa sheegay in qoraaga, oo sidoo kale ahaa macalin jaamacadeed, ay subaxnimadii Isniinta gurigiisa ka soo xireen tobanayo askari oo booliis ah. Wargeyska The New York Times oo soo xiganaya Jing Shuanan, oo saaxiib la ahaa sharciyaqaanka la xiray, ayaa sheegay in kombyuutarro iyo waraaqo ay booliisku ka qaateen guriga. Xu Zhengrong ayaa muddo sanado ah sharciga ka dhigi jiray jaamacadda aadka loo qadariyo ee Tsinghua University ilaa sanadkii 2019 xilligaasi oo laga mamnuucay macalinnimada iyo cilmi baarista kadib markii uu daabacay maqaal uu ku dhaleecaynayo sida uu madaxweyne Xi u xoojiyey una kordhiyey awooddiisa siyaasadeed. Ugu dambeyntiina, madxafka caanka ah ee Louvre ee magaalada Paris, ahna kan loogu booqashada badan yahay dunida, ayaa isniinta maanta ah qayb ahaan dib loo furay kadib markii uu xirnaa muddo 16 usbuuc ah sababo la xiriira faafitaanka cudurka COVID-19. Madxafka ayaa muddo 4 bil gudahood ah lumiyey in ka badan 45 milyan oo ah tigidhada laga iibsan jiray, sida uu sheegay Jean Luc Martinez oo ah agaasimaha madxafka, iyadoo ay macquul tahay in hoos u dhaca dhaqaale uu sii socdo sannado kale xaaladda coronavirus awgeed. Qaybaha farshaxanka caanka ah ee madxafka sida Mona Lisa ayaa dib loo furay, hase ahaatee qaybaha ay adag tahay in dadku ay kala fogaadaan ayaa sii xiraan doonaa. Qiyaastii 70 boqolkiiba ee ku dhawaad 10 milyan ee qof ee sanadkii hore booqday madxafka Louvre ayaa ahaa ajaanib, laakiin xaaladda ayaa sanadkan aad uga duwan. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa.
wararka ka imaanaya deegaanka Godin laba ee gobolada dhexe ee Soomaaliya ayaa waxa ay sheegayaan in la helay meedka gabar yar oo caruur ah oo la laa muddo ka badan 27 faafahinta warkan waxay noo hayaa wariyaha VOA da ee halkaasii Cabdi Waahid Macallin Saaq
27 ayaa sida la sheegay lagu jiray baadi goobkeeda Caashe Maxamed Shalley oo ahay 12 jir saate maanta ayaa meedkeeda laga helay duleedka deegaanka Godin laba oo qiyaas ahaan degmada Cadaada u jira 30 km Caashe lama oga cidda ka dambeysa dilkeeda hayeeshee waxa la helay iyada oo gacmaha iyo indhaha ka xiran isla markaana aan muuqaal ahaan la garan karin sida uu sheegay taliyaha saldhigga booliska Godin laba ee gobolka Galgaduud Maxamed Ciise Nuure oo VOA la hadlay
gabadhaas muddo 17 dari camal ay maqnayd oo lalaa saaka abaarihii nuskii saaca Godin laba meel magaalada 7 km laga helay markaan baxnay oo tawradii ka qaadno aragnayna wax laga hadlaa aragno dee qof gacmaha laga xiray labada gacmood indhaha laga duubo indhaha ka xiran geed lagu hoos qariyey magarad
inkastoo meydka Caashe uu milmay xilligii la helayay haddana lama ogaan karo in Caashe dilka ka hor kufsi loo geystay iyo in kale sida uu sheegayo mar kale taliyaha saldhigga
horta waa qofku qof dhammaado oo waxay ahayd muddo meesha taalla meyd dhammaaday oo meesha ku dhammaado ah magar arrintaas nami oo dee qofku markuu haysto nabarrada iyo waxa dhan sawirada anka loo qaada la dirin karaa soma tiruran yaro intiisa horta waa ka baxsanaayo lugaha inna lugta u jeedinimo waa ka tiignaa iyo arrin murugada weeya xun maaritinka hadda weli socda
gudoomiyaha Godin laba Cabdi Macallin Maxamuud ayaa sheegaya in dilka Caashe uu dadka deegaanka geliyay walwal
wallahi bulshada warwar badan iyo maaragtay waa dareemi kartaa dhacdadan waa dhacdo culub qof maaragtay habka gabadha loo dilay ayaa uga yahay argagaxlo aan deegaanadan hore looga aqoonin qof dilay xataa la yaqaanaa oo ka dirdeen ama waxba xamareen qofkaas dilay waa la yaqaanay laakiin hadda gabadhan sida loo dilay iyo gabadha yartaa intay la agtahay iyo sida ay tahay waa arrin aad aan maaragta aan horeba arki jirin waaye kolley baa haddana welina wax xaq sax ah oo maaragtay dhammaystiran welin ma hayno laakiin waa lagu dhigi jiraa waxaan rabnaa in xogtaas la ogaado meesha ay ku dambeydana kolley waa la ogaan doonaa insha allah
maydka Caashe oo xilli hore oo saaka ah laga helay duleedka deegaanka Godin laba ayaa waxaa ciidanka booliiska ku soo wargeliyey dhalinyaro ka xamaalata dhagaxa kuwa oo duleedka u tagay si ay dhagax ugala baxaan
waa nagu soo gaartay nin baa meera dhagax la baxay maur yaryar waxaa jirta sirago la yiraahdo dhagaxa la saaro dhagaxa lagu dhagaxa sirago la yiraahdo
haye
marka waxaa loogu horreeyay ka hor yadida loo cuntay nagala dhaqan ee maqan tahay oo la waayey ilaa hadda aan lahayn yadida loo cuntay nagala dhaqan ee raadkeen oo qofka arka ama qofka maqluun soo sheego wan dhagax la baxay baawurraya ayaa dhagax la baxay intaas saa u tiirsan war qofka ku jira meesha waa dhagax kala arinaya fajacana mid ay yiraahdo waxaan oo kale waa la sheegaa waan la waxeen saasan ugu dhacday yiraahdo in saaka noo dhagax baxayna meeshaan joogna mid kaasa meeshiya
inkastoo dilka Caashe aan la ogeyn cidda geysatay haddana ciidanka booliska Godin laba ayaa xiray haweenay lagu tuhmayo dilka Caashe sida uu sheegayo taliyaha saldhigga Maxamed Ciise Nuure oo VOA la hadlay
iyo gabadha loo soo qabtay arrintaas weyna inkirtay oogiya laga qoray oogigiina way ku inkirtay ma aanan dirinay tiri inay dishay in kalena wallaahi aclam ma naqaano laakiin qofkii ugu dambeeyey ee markii la waayay qofkii la socotay ayad baa layidhi saasaa loo soo qabtay maarkiinku hadda weli waa socdaa waana ka sii jiwaayanaa saacadaha soo socda insha allah
Cabdi Macallin Maxamuud gudoomiyaha Godin laba ayaa bulshada deegaanka ka dalbaday in ay isdejiyaan isla markaana laga warsugo baaritaanka ciidanka ay wadaan
waxaan u dirayaa dadka waxaan u baaqayaa in isdejiyaan dhibaatadan maaragtay way dhacday kulli qadarta rabbi ayayna ku dhacday waxaan rajaynaynaa ilaahayna ka baryaynaa inuu soo ifiyo oo sahlo cidii waxaa falka roobnada badan geysatay si sahlan inuu maaragtay usoo ifiyo dadkana waxaan leeyahay istajiya ha istajiyaano cid alla iyo ciddii maaragta xog arrimahaas ku aadan inay maamulka la soo xariiraan
لكن أنا واحد من أصدقائي ما أعرف في واحد على السبعة ساتن بس في باقة يوم شيء.
واحد مع النساء VOA جلدوغب.
kiisaska xanuunka covid 19 ee Soomaaliya ayaa si maraya ku dhawaad 3000 oo kiis iyadoo dhimashadu ay ka badan tahay 900 haddaba mas'uuliyiinta caafimaadka ayaa faafayn dheeraad ka bixiyay xaaladda cudurkan xasan kaafi qoyste ayaa warbixintan inoo haya
xubno ka tirsan ururka dhaqaatiirta Soomaaliyeed oo la shaqeeya gudiga la dagaalanka xanuunka covid 19 ayaa ka warbixiyay xaaladda cudurka ee Soomaaliya iyo heerka uu xilligan marayo maadaama ay jiraan isbeddel kiisaska cudurka la xiriira oo maalmihii ugu dambeeyay soo ifbaxayay Dr. Maxamed Maxamuud Fiije oo xubinka ah gudiga sare ee ka hortaga covid 19 ayaa sheegay in cudurka xilligan uu ku badan yahay dhalinyarada
cudurka sidiisaba dhalinyaradii uu badan yahay dhalinyaradii marka wari waa soo dhex socdaan anagana waxa jira arrimo dhaqan dhaqaale oo na haysto dadkii guriga jooga ma dhigi karno maadaama aan noloshoodi aan ka faa'iido qaadi karin maanta waxaan marayaa in cudurka wali waa nagu jira laakiin cabsidii badneed oo jirtay waa naga yaraatay dad badan maanta naga dhimanaya ma jirto maalmo dhaweyd zero deaths aan diiwaanka gelin oo mushkil laakiin hadii jeer maalinka soo kaysas waa la arkayaa barbarka soo dhimas waa dhacsa soo dadkii qaarna waxa ku imaanaya cudur marku bilow ku yahay oo aad wax ka qaban kartid midna waxa ku imaanaya marku meel xad ku timaado imaato hadda dadka naga dhimanaya waa dad ka yimid lagso dadkii la soo tarxiiray oo Saudiga ka yimid ama meel kale ka yimid waan wacyigelintii aan sheegaynay oo hal kala durkada ahayd oo dhalinyarada iyo waayeelka kala durka ahayd aan fahmin dhalinyarada iyo waalidka marku isku dhigay mudan kala maqnaa hadii la isku dhigo waxa halkaas ay keentay in cudurkii faafay marka barmaha gobolkood waa sidaas waa dhici karta laakiin cudurkii waa nagu jira gobolada wali si fiican ugu jira balaadir xataa waa ku jira maalin aan kees la arkayni ma jirin dadkuna wacyigelintii way tilmaami rabaan inay mar kale masala wacyigelinta xoog badan la soo qaado oo la xoojiyo ayaa loo baahan yahay
hormuudka kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda Soomaaliya Dr. Yasiin Axmed Nuur ayaa VOA u sheegay in cudurkani uu yahay mid aan si sahlan dabeecadihiisa lagu baran karin isla markaana uu ka mid noqon doono cudurrada raaga ee ay dadku la nool yihiin
waana cudurkan ma naqaano cudurkeena soo gaaray markii dadka hayo wax leen jiraya masna nooc strain kale oo ka duwan covid-kii talyaaniga la yeeyay isbaaniska la yeeyay maxayka yeeyay mid ka qafiifsan ma noo yimid ma naqaano laakiin cudurkan cudur iska tagay ma aha waana cudur la joogi doono sanad iyo laba sano iyo sidoo cudur si loo bartaa wuxuu u baahan yahay sanad iyo laba sano inuu qaato inta ka badan waxa la joogaa cudurrada waxaan u maleynaa aniga oo kamid noqon doono caadiga noogu dhaca sidii coronavirus sidii koorayo kale waa lix nooc waa saddex kamida waliga dadka nugu ridi jiray marka kan inkastoo xogaa oo gadoomay haddana ma naqaan exactly strain ka fudud biya kuwa ku dhacay dalalka kale maswaa mid kale balse waa falmiga waxa sii socda wax laga ogaan doonaa insha Allah waxa gelinta wax weyn qabtay maxay dadka odayaasha hayo anoo kale ah xogaa wali way ka badayaan wali misaas kubad kubad marka odayaashaas oo kala ah oo tartiib guriyahooda u fadhiistay way jiraan wacyigelinta ay keentay
Dr. Yasiin ayaa sidoo kale aaminsan inaan la ogaan karin baaxadda dhabta ee cudurka covid 19 iyo saameynta uu ku yeeshay Soomaaliya maadaama xarumaha baaritaanada aanay si dhameystirin u gaarin gudaha dalka
dii aadan si guud maanta jadaa inta nooga dhacdaan aan aqoonin hadda covid Soomaaliya prevalence-giisa iyo tiradiisa inta uu yahay waxba kama ogaan karno maxaa laga testiga meel walba ma gaarin dalkana kuma baahin xamar uusan xataa ku filnaan degmooyinka qaarkood laguma sameeyo inkastoo laba meel haata lagu sameeyo marka baaxadda dhabta ah ee covid-ka Soomaaliya ma naqaan
ugu dambeyntii Dr. Axmed Yuusuf Guuleed oo ka tirsan ururka dhaqaatiirta Soomaaliyeed qaybtooda ku howlan la dagaalanka cudurka coronavirus ayaa hoosta ka xariiqay in cudurka uu ku yaraaday magaalada Muqdisho taa beddelkeedana uu ku sii shaqeeyo xilligan meelo ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya
waqtigan hadda lagu jiro covid-19 magaalada madaxda waxaad moodaa in uu soo yaraanayo muusan tagin covid waa nala joogaa wuxuuna ku sii siqay gobollada ayuu ku sii siqay laakiin guud ahaan haddii la yiraahdo Soomaaliya dhibkii la filayay covid-19 inuu la yimaado intuusan imaan laga sii qabay cabsidii laga sii qabay ma uusan geysanin waana ka dhib yara guud ahaan sidii la filayay laakiinse xaaladda waxaad moodaa inay hadda soo dagayso inkastoo uusan tagin uusan waddanka ka faaruqin la filayayna inuu muddo iska noqdo cudurradan dadka la nool yihiin sida la saadaalinayo laakiin ilaaha ma hadda iska leh waxa weeyaan xaaladda hadda waxaad moodaa inay soo dagayso macnaha hadda meesha rasmi ahaan loogu daaweeyay wasaaradda caafimaadka waxa waa isbitaal martino isbitaal banaadirna waa loo diyaarinayaa laakiin weli in bukaan lagu qaabilo meeshan bilaaban laakiin waxaa kaloo qeyb weyn ka qaatay isbitaalada privateka loo leeyahay
iyadoo ay muuqato in kiisaska cudurka uu sii kordhayo ayaa misena waxaa jira feejignaan la-aan ka dhex jirta shacabka waxaana soo badanaya isdhexgalka bulshada iyadoo ay dhaceen munaasabado kala duwan intii lagu guda jiray toddobaadka xorriyadda ee aanu ka soo gudubnay wasaaradda caafimaadka ayaa ilaa iminka diiwaan gelisay inuu cudurku soo ritay 2,997 ruux kuwaasoo 14 ka midihi ay bogsadeen waxaana covid-19 gudaha soomaaliya ugu geeriyooday 29 qof iyadoo shalay oo qurana laga helay dhammaan dalka soomaaliya 36 xaaladood oo cudurkaasi ah xasan kaafi qoyste VOA muqdisho
dhinaca kalena madaxweynaha dalka kenya ayaa ku dhawaaqay tallaabooyin xoogaa uu ku dabcinayo xayiraadii lagu soo rogay ka hortagida xanuunka COVID-19 ka awgeed Kenya waxay fasaxday in dib loo furo goobaha cibaadada iyo sidoo kale isu socodka gudaha balse duulimaadyadii waxaa la furi doonaa 1 bisha soo socota intisaar saalax xuseen ayaa warkan kasoo dirtay Nairobi
madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa amray in la furo goobaha cibaadada oo ay ka mid yihiin masaajidyada iyo sidoo kale kaniisadaha waxa uuna ugu baaqay dadku inay taxadar badan muujiyaan sidoo kale madaxweynaha ayaa qaaday xayiraadii isku socodka ee saarneed ismaamullada Nairobi, Mombasa iyo Mandera bandowga habeenkii ee bilaaban jiray 9 fiidnimo islamarkaana ku ekaa 4 aroornimo ayuu madaxweynaha sheegay in lagu kordhiyay 30 cisho Masar Kenyatta ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in xaaladda haddii ay sii xumaato dib loo soo celin doono xayiraadda dhanka safarada ah wuxuu sidoo kale xusay in 21 cisho si dhow loola socon doono xaaladaha kusoo kordha xanuunka COVID-19 Masar Kenyatta ayaa intaas waxa uu ku daray in waddanka si tartiib ah laysugu furi doono waxa uuna bulshada ugu baaqay inay ka qayb qaataan la dagaalanka xanuunka COVID-19 qof walba oo muwaadin ahna uu shaqsiyad ahaan iska saaro mas-uuliyad sidii uu badbaadin lahaa qoyskiisa iyo shacabkiisa muwaadiniinta ayuu sheegay in laga doonayo in si buuxda ay ugu hoggaansamaan amarrada iyo tallaabooyinka caafimaadka ee lagu xakameynayo faafidda xanuunka coronavirus qodbada madaxweynaha oo ahayd mid ay aada u sugayeen shacabka kenyaanka ayaa qaar ka mid ah dadka gaadiidleyda ee ka shaqeysta gobollada waxa ay aada ugu farxeen hadalka maanta ka soo yeeray madaxweynaha dalka kenya iyagoo sheegay in shaqooyinkooda ay xannibaad ballaaran saarnayd intisaar saalax xuseen v o a nairobi
iminkana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii laiska v o a waxa ay noo haya maxamed alaad xasan
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o a da todobaatankii bishii la dhaaftay ee juun xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa si aqlabiyad le u ansixiyey in gobolka banaadir uu matalaad 13 xubnooda ku yeesho xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya waxaana tallaabada ay timid iyadoo dooda ku saabsan maqaam iyo matalaad ay yeeshaan dadka ku nool magaalada muqdisho oo la sheego inay ka badan yihiin 3 milyan iyo bar ay muddo soo jiitamaysay markii baarlamaanku ansixiyey 13 xubnood waxaa soo baxay dareenno isdiidan inta badan xildhibaanada iyo siyaasiyiinta muqdisho ayaa soo dhaweeyey qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalka iyo xubnaha aqalka sare ee kasoo jeeda qaar ka mid ah maamul goboleedyada ayaa kasoo horjeestay halka kuwo kale ay saluugeen tallaabada baarlamaanka oo ay aaminsan yihiin inay ahayd in maqaamka muqdisho iyo maamul ay yeelato laga soo hormariyo matalaada siyaasadeed ee aqalka sare ee gobolka banaadir xildhibaan cabdulqaadir carabo ibraahim waxa uu ka mid ahaa xubnihii u ololeynayay ansixinta 13 xubnood ee baarlamaanku meel mariyey barnaamijka elayska v o eda ayuu aragtidiisa uga warramay
waa mahadsan tahay maxamed marka u horeyso shacabi dhegeysanaya wasalaama waan u mahadcelinaya idaacadda v o a marka hore waan ku faraxsanahay waana u dagaalanno matalaada muqdisho sidii toonka xubnood ee ka badan inay shii xaq u leeyeen laakiin hadda sidii baarlamaanka golaha shacabiga go'aanka uu gaaray 13 xubnood inay helaan aad ayaan ugu faraxsanahay waana soo dhaweynaya arrintaasna waxaa ku farxi kara cid kasta soomaaliyeed ee rabta soomaali wadajirkeeda midnimadeeda ayaan aaminsanahay inay ku wada qanci karaan dad baa jira oo ku doodayo maxay muqdisho loo siiyey 13 xubnood waxaan dheeraaya dadka muqdisho way mudan tahay caasimadii hooyadii dalka soomaaliyeed waaye waana magaalo madaxdii ummadda soomaaliyeed ciddii aan muqdisho waxa u ogoleen baan u quurin waxaan isleeyahay inay soomaali wax u quurin aada iyo aad ayaan ugu faraxsanahay inaan helno matalaadaas mataqaanaa ay helaan dadkan ku nool magaalada muqdisho hadda waxaan haynaa matalaadii gobolka banaadir waxaana daba xigo aan hadda aan ka shaqaynaynaa oo baarlamaanka inuu ballan qaaday golaha shacbiga inaan ka shaqayno sidii magaaladan u heli lahayd maqaamkeeda iyo golo deegaan ee loo dhan yahay leeda
maalin kadib markii 13 xubnood la meel mariyey waxaa muqdisho ka dhacay banaanbax uu soo qaban qaabiyey maamulka gobolka banaadir iyo shirar soo dhoweyn iyo mahadcelina oo ay lahaayeen siyaasiyiinta reer muqdisho ibraahim cumar mahadal leh ibraahim dheere waa guddoomiye ku-xigeenkii hore ee maamulka gobolka banaadir ee dhinaca ah maamulka iyo maaliyadda marna soo ahaa sii hayaha xilka guddoomiyaha iyo duqa muqdisho isna waxaan weydiiyey aragtidiisa
runtii magaalada tan ee muqdisho waa magaaladii soomaalinimada waa magaaladii wadaninimada waa magaaladii calanka buluga oo ka dhiman waayey waa astaantii qaranka waa hooyadii ummadda soomaaliyeed waa magaalo qof walba oo soomaali ah meel kastaa joogee markuu yimaado oo dareemayo inuu yimiday gurgiisa hooyo marka matalaada iyo maqaam inay hesho waxay sharaf weyn u tahay dhammaan reer muqdisho guud ahaan ummadda soomaaliyeed oo dhan marka waan soo dhoweynayaa anigu waxaana siyaasiyiinta iyo waxgaradka iyo labada goloba ee baarlamaanka ugu ku burinayaa in laga shaqeeyo maqaam maamul deegaan oo ay magaaladu yeelato inay ka shaqeeyaan si golaha deegaanka ah ay u doortaan madaxdii ka talin lahayd caasimadda Soomaaliya.
Soo dhoweynta la soo dhoweeyey matalaada aqalka sare ee Muqdisho waxaa dhinac yaala dood xoogan oo ka soo horjeeda oo ka imanaysay siyaasiyiin iyo qaar ka mid a maamul goboleedyada dhinacyada ka soo horjeeda xubnahan baarlamaanku meel mariyey waxay doodooda ku salaynayaan dastuurka qabyo qoraalka ah ee Soomaaliya oo ay ku xusan yihiin in laba gobol iyo in ka badan ay samaysan karaan maamul goboleed xeerkaasna uu yahay kan la waafajiyey dhammaan 5 maamul goboleed ee ay ka kooban tahay dowladda federaalka siyaasiyiinta iyo dowladda maamul goboleedka puntland ayaa ka mid ah dhinacyada sida weyn uga soo horjeestay doctor cabdiweli maxamed cali gaas waxa uu soo noqday madaxweynaha puntland iyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya waxa uu aragtidiisa uga warramay barnaamijka eliska
ummadi waxay ku heshiisaa waa dastuurka oo heshiis bulsha marka gobolka 13aad ayaa ka hadlaya tirada aqalka sare iyo waxa ay beddesho haddaan ku akhriyo waaan horteedu yaalla xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka waxaa si toos ah qarsoodi ah oo madax bannaan u dooranaya shacabka dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka tiradooduna ugu badnaan waa 54 xildhibaan oo ka imanaya 18 kii gobol ee soomaaliya lahay kahor 1991 marka tiradii waa 54 su-aasha waxa weeye marka xamar see ku helaysaa matalaadeedii waxay ku helaysaa waxa weeye oo gobolna gobol u soo dheeraysan karinin oo aan la isku duusin karin waxa weeye in 18 gobol oo gobolladii sharciga ah u dambeeya dowladdii la wada aqoonsanaa ee soomaaliya 91 in gobol baaba uu qaato 3 xubnood taas ay ku imaanaysaa 18 gobol oo mise 3-4 sidaas ayaa dastuurku qoraya haddii la rabo marka taan wax laga bedelo waa in dastuurka amadna lagu sameeya wax laga bedelaa kabacdi markaasi wixii kale oo marka xal ah ama xal la bido la aadaa marka
baarlamaanka puntland ayaa go'aankan sidoo kale ka soo horjeestay guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka puntland ismaaciil maxamed warsame ayaan weydiiyey waxa ay ku diidan yihiin go'aankan
marka maqaamka laga hadlayo muqdisho waxa weeye muqdisho waa caasimadii bay ahaan jirtay dadkii waa ku kala qaxay sideebaa dadkii loogu soo celiyaa maxay noqonaysaa si loo aamino bay ahayd arrintu maxay xuquuq helaysaa muqdisho idina kama hadlayna hadda waa hadal la leexiyey dad badan baana arrintaas ka warhaya qodobkan jeedka loo geliyey wuxuu ahaa muqdisho maqaamka ay yeelanayso sidee lagu aaminaya marka muqdisho maqaam ka maqan iyada ka maqan ma jiree maqaamku wuxuu ka maqan yahay dadka ku noolaanaya xuquuqdoodii iyaa maqan iyada xuquuq ka maqan ma jirto
dadka reer muqdisho ayaa iyagu qaba dood ka duwan dooda sharciyeed ee saluugga 13 xubnood ee aqalka sare ay ku yeelanayaan حبيب فارح غيره وحي كمتا هاي سراكيشي ملتريقة دولدي كعانكا
دكا كمر مايا وحانو أركا داد دانقار أليه أيانو أركا سببتو إيه مغالا دا مقدسو وهو يدي أمد الصومالية نمان با وحي إليهن محانكو إرهاداي ماهن إلاسي سببتو إليهن وحاواي إياد عشورتا مغالا دا إياه لغسيا بأن مشاركو دا أن قريحي دقينيهن دكا رير مقدسا إسكاله عيدا كإلالين هيا دكا وهو دكا ميسا أولاسي waxay ka hadalayaan wax aniga aanan garanayn bay ka hadalayaan marka aad ku aad degan waxaan ku raadahay ka soo horjeesato meeshii aad ku noolayd oo mushaarka laga siinay anshuurteedi markii aad ka soo horjeesato oo aad u hadashid gobol aan anshuurna aadan waxaan ku raal lacag mushaar laga siinay aadan deganayn ciidanka ku ilaalinaya aysan ka imaanin waxaan ku raa wax dan oo markaas noloshaad ku xirana aysan jirin aad u hadashid maxaan ku raadahay waxaan u arkaa deecurkaas inuu qof ka ahay
magaalada muqdisho oo ah caasimadda dalka Soomaaliya waxay fadhi u tahay labada aqal ee baarlamaanka madaxweynaha Soomaaliya ra'iisul wasaaraha iyo dhamaan golayaasha dawladda ayaa ku shaqeeya waxa jooga inta badan ciidamada midowga Afrika ka socda ee Soomaaliya ka howlgala siyaasiyiinta qaba in culays gaar ah uu saaran yahay muqdisho si ka duwan maamul goboleedyada dalka waxa kamida professor Cabdul Qadir Maxamed Shirwac
waa gobolka kaliya oo cashuurta laga qaado dawladdu ku socoto meel kale oo cashuur laga qaado ma jirto hay dawladdu maamul goboleedyada oo dhan inay cashuur ka qaado oo ay hawlaheeda ku socodsiiso oo ay laakiin hal gobol kaliya inay u xayirnaado in cashuur kala qaado oo dawladdu ku socoto xaqmaha cadaaladna ma gudoomiye gobol oo ka hadlay isla markii maanta suuca ku xigay xilka laga qaaday laakiin hadii gole deegan oo soo doortay ay jirto luguma degdegeen xuquuqda dadkuna ka u hadli lahaa
waxa kale oo jirta dood aan si qayaxan u diidanayn matalada muqdisho laakiin aaminsan in la soo kala hormariyay maqaamka iyo matalada muqdisho dadka doodaasi qaba waxa ka mid ah gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee wadajir cabdiraxmaan cabdishakuur warsame
walad waa mahadsan tahay waxaan arkaa gaariga iyo faraska in la soo kala hormariyay sida saxda waxa waaye dastuurkana ku taalo qodobkiisana uu qorayaa sagaalaad in caasimada soomaaliya maqaamkeeda labada aqal ee ansixiyaan sharci ku aadan madaxweynahana uu saxiixo marka anagu waxaan u aragnaa in gaarigii iyo faraskii lasoo kala hormariyey oo la leeyahay waxaa lasoo hormarinayaa matalaad oo weliba aqalka sare keliya ah muqdishona matalaadda u baahan tahay waa saddex waa inay golayaal deegaan oo dadka ku nool cashuurta ugu badan dalalka bixiya matalo la helo waa inay xataa baarlamaanka golaha shacabka ee matalaad ku leedahay oo kuraas ay taalo muqdisho laga soo doorto waa inay aqalka sarena ku leedahay markaas haddii dowl goboleed inay noqoto la isku raaco midka aan rajaynayo in la isku raaco saas daraaddeed waxaa loo siiyey xaaladda gaarka ah muqdisho waa inay gobolada kale ka muhiimsan tahay sideed degmooyinka gobol ay ka mid ahayd laakiin waa inay gobolada kale ka muhiimsan tahay maqaamna ay ka mudan tahay ka weyn midka gobolada kale kaasaana dastuurka loo siiyey dadka Soomaaliyeed isku raaceen ayadoo marka wadadaas la mari karo in la qardho jeexo oo dadka Muqdisho la geliyo jahwareer iyo ila meereysa siyaasad ah oo baan anigu aan diidanahay runtii ilaa hadda xildhibaanadaas nooma sheegin yaa qaybinaya yaa magacaabay dadka ayay matalaan waxnii gobolka banaadir hadda waxaan ognaa gubernatoriisa ama guddoomiyaha magaalada ama guddoomiyaha gobolka waxaa soo magacaabay madaxweynaha ayaga ma madaxweynaha magacaabi doono hadday magacaabayay matalaa si u matalayaan alleen baarlamaanka waxaa federaalka aqalka sare waxaa ku jira xubno kasoo jeeda dowlad goboleedyo xubnahan la magacaabayo ama lagu dirayo xaggee kasoo jeedaan dowlad goboleedka banaadir may kasoo jeedaan mise uun kuraas cirka lagu hayo waay marka waa loo jeedaa waxaan wax mandiqa maaha wax loojiga maaha wax caqliga gelayana maaha saas daraaddeed xildhibaanada hadday rabaan inay xuquuq u soo dhiciyaan banaadir waddadeeda saxda aha maro dadka soomaaliyeedna waxaan xasuusinayaa meeyarkii ka horreeyey kan joogay ee kasii horreeyey ayaa isku dayay inuu 17 degmo dadka waxgaradka la tashto oo u sameeyo maqaam waana laga hor yimidoo madaxweynaha xilka ka qaado racdeeyey oo magaalada xataa waxaa ka dhici gaartay xasarad iyo dagaal ka dhici gaaray wax kalena ma usan sameyn weliba tiimka madaxweynuhu ka mid ahaa marka annaga waxaan diidanahay siyaasad la isku qaldaayo oo la isku jahwareerinayo waana la yaqaanaa kambeynka last minute-ka daqiiqadaha ugu dambeeya madaxda waxay ku kambeyn gareeyaan haddii marka la rabo muqdisho la siiyey matalaad inuu kambeyn gareeyo waxaa ka hagaagsan dadkana aan la jahwareerin
muqdisho maqaamka horeeyo
inkastoo baarlamaanka federaalka uu hadda meel mariyay 13 xubnood oo muqdisho ay ku yeelato aqalka sare siyaasiyiinta ka soo jeeda muqdisho waxay qabaan intaasii aysan ku filnayn waa kan xasan sheekh maxamuud madaxweynihii hore ee soomaaliya oo ka jawaabayay markii la meel mariyay xubnaha mataliya gobolka banaadir ee aqalka sare
baahida dhabta ee gobolka banaadir waa inuu helaa maamul ay soo dhisteen dadka tirada badan ee degan gobolka si matalaada aqalka sare ay u noqoto mid daba maamul waa inay dadkan helaan ayagu ay soo dhisteen ay doorteen mas-uuliyadiisa ay u dhiibteen sharciyada uu ku shaqeynaya ay ansixiyeen raalli ka yihiin markaas ayaa muxuu ahay matalaadooda aqalka sare ay si buuxdo oo dhab ay u noqonaysaa baahida ugu weyn ee dadka reer banaadir ay qabaan waa maamulkaas matalaada siyaasiga ah bas ma ahan
intaas ayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii elayska v o eda oo aan toddobaadkan kusoo qaadanay dood ka taagan matalaada iyo maqaamka ay yeelanayso magaalada muqdisho intaan barnaamijkan oo kale aan ku kulmayno waa maxamed colad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo
mahadsanid maxamed colaad xasan
haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka tubta nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka
barnaamijka tubta nolosha waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah warbixinno ku saabsan kaalinta dhinaca horumarka bulshada ee magaalada nairobi ay kaga jiraan soomaalida 30 sannadood ee lasoo dhaafay qaxootiga ku ahaa dalka kenya iyo barakacyaasha deegaanka laabaas ee gobolka sool oo ka waramay xaaladooda nololeed iyagoo sheegay inaysan haysan goob caafimaad oo haweenka ay ku umulaan kaalmihii suugaanta ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka tubta nolosha aan ku bilownay qaxootiga soomaalida ee ku nool dalka kenya ayaa kaalin weyn ka qaata arrimaha horumarka iyo adeegyada bulshada ee dadka ku nool dalkaasi siciid cabdulaahi abuukar oo muddo 30 sannadood ah qaxooti ku ahaa dalka kenya ayaa ka mid a qaxootiga soomaalida ee horumarka ka sameeyey dalkaasi siciid oo hadda arrimaha sharciyada iyo wacyigelinta ee xaafadda islii kala shaqeeya dowladda hoose ee magaalada nairobi ayaa wariyaha v o eda qadar maxamuud xareed waxa uu uga waramay waayihiisii 30 sano ee qaxootinimada iyo horumarka nolosha ee uu sameeyey
waa mahadsantahay marka hore fursadaan aad ii siisay magacaygu waa siciid cabdulaahi abuukar waddankan waxaan soo galay 19-kii intaas waan joogay waxaan ahaa dadkii riyadooda ay ku hungowday dagaaladii sokeeye runtii oo aan ka doonaynay inay isbeddel dowlad aan isbaxnay dulmi ayay la timid ayaan waxaan jeclaysanay inaan isbeddel sameyno nasiib daro waxaa dhacay dulmigii dulmi ka weyn oo meeshii ka sii socday dulmigii ilaa haddana dowlad waa heli la'naa qaxootiga saameyn badan oo igu sameeyey marka hore qof ganacsi waxaasaan ka bilaabay haddii markii dambe waxaan arkay in loo baahan yahay qof uu istaaga bulshada qaxootiga ah marka taana runtii waxay ahayd waa wax aniga marka fikir igu dhaliyay ma ahayne waa wax anoo ku dhex jira isarkay oo islaantan baahan in la kaalmayo la geeyo meesha islaantan wax utarjim cunugaa wax utarjim gabadha yar wax utarjim gafka dhacay ku qabso ninka gafka geeyey ama hadduu yahay qof hay-adda u shaqaynayo ama muwaadin intiintaas aan ku dhex jiray ayaa kaysas dhacay marka hay-adihii ay isoo jeediyey runio adiga waxaad leedahay yani hogaan ama weliba qof la dhihi karo wuxuu istaagi karaa xuquuqda insaanka gaar ahaan xuquuq qaxootiga bal tababar yaraan ku siinaynaa nagu soo biir sidaasa harta ugu biir
saciidow 1991 baad soo gashay dalkan marka 30 sano uu ku buuxsamay soma
ha 30 waa ii buuxsamay 30 maxaa la dhahaa
صدق صدق
حيوتي أتكو أهيد كينيا
ها صدق صدق حيوتي أتكو أهيد كينيا
مركي أتسوق حري سكاشني كودي ما توس بعد أصل قش نيروبي مثل حريها كلا حيوتي هذا كينيا أتكو هكذا
لما يروح نصور مرة منباسا منباسا كسب بلاوي حريدي يروح كسب بلاوي ملي إلى البرشيبة ومركزي لا أو ضي أما قريه حافظ الله يسيء ذاتك كسب خحب بنادر مركا مردم بنو حالك لقي حرد بنادر مركا كواسا كجري هذا واحري وعرف كيلا معنا سفر كوا متوى قريه واحري مكساسا كواحري
مركا مركا لقاها الله ينين قحوتي أو هذا نصو ماليين أو صدسان قحوتي كواها كينيا كو رنبل حقوق انت لك بات كلها ذاي دالك كينيا مركا لفيرين ناس
ولكن كينيا سؤالشان وعذاك تحاي because وحي وضعت اللب الجواب حقوق مجرته يواجرته مجرته ما وضعته يكره وحقوق بان الله ينهي لكن وحبا كاهر تاغن مركز سنة مرة ما يسترنا مركز سنة اما هذه قرنتها حتى يدستو قرنتها فلنتي عدباتها إنا حق جرنا وأنا جاب رنتي وآه تصالة وعن صمتها دولة أيام محل تكسري محكمة أوسرة ودن كان وده دولة عن ودن كذا دولة وحق قلتي إنا كم نقضه دك أيه كم الدعية وأنا كقول سنة رنتي كيس أي معنا وبطل قلنا إنه حيوتي الله قصار مقالوينك لارا رحيوينك أما ما بحتا ودك دبلو عليو لكن وانك قول السنة وانا نبض قبائل واحد بيجي استلم لها بل فرصة بحيسيا إن دولة لفت كذا لا شقيا أنا هذا دولة وانا لا شقيا
مركب محاط قبطة مركب سعيد
والله يا مركب الدولة عن قبطة أنا قلت
دولة محاط لا شقيا
ها دولة قارعة محاط لا شقيا في دورك yan kala shaqeeya
xalinta khilaafaadka kala shaqeysaayo ee arimaha wacyigelinta
ka kaliimaha dhibaatooyinka ka dhaca bulshada bulshada waxa ka dhaca dhibaatooyin badan runtii xad gudbiya dhaco xitaa ama dhexdeena isku geysano oo ama wax la yiraahdo domestic violence
kuwa bulshada qaxootiga miyaamisa guud ahaan bulshada badan
ma yaani bulshada dadkana u dhaxeeya waa dhacday in aan xataa in qof madaw qof muwaadin Kenyan ah oo in aan ka fujiyo isiga macna runtii si qalad ah loogu dhagana sababtoo ah waxaan otobarna waxa yiraahdo paralegal wuxuu ka dhigan yahay Arabiin Soomaali ma laha laakiin wuxuu ku dhigan yahay sida gargaartada ay la shaqeeyso dhaqtarka aniga waxaan la shaqeeyaa lawyerada marka kulliiba paralegal la yiraahdo marka waxaan booqanayaa ama tagayaa hadaan maqlo qof xiran هذه إلى يكون حياه شرعي وباهين
وحتيها شرعي
وحتيها حتي تنقلنا حافظة وكانتي عن كلا شقي وقبت إسلي
مركب ما قحتيها الصومالي سيجارة وعوسان يسق بدهم قحتيها كنا نيروبي
ما يا إن براليك أبكى وجود أهم هاي لكن تقولون حلها الصومالي طبعا معيقلين تا مقابل سنة هاي في دور كهدي لا يكونون هاي عذرا ضفافة وحليل هذا وحنا هاي أما أتوبرنا حليل كوميتي هيلث كوميتي ورنتي عنك هاي قدومين
way ay aan muddadii 30 sano ay ku noolayay dalkan adiga qaxooti muwaadin Soomaali ah ee waxyaabihii kugu soo maray gaar ahaan haday ka dhinaca dhibaatooyinka xakamida
ha waa badan yihiin laakiin waqtiga uu yar kaliya waxaan soo qaadanayaa corona cudurka corona oo runtii ilaa ay hadda aan ku dhex jirno dhibaatooyinka ay weyn tahay saameyntiisna aan la garan karin ilaa uu markuu dhamaado ma ahe dibaatooyin oo geystay waxa ugu weyn oo geystay waxa waa shaqadii ama khidmadii hawlihii aan noo qabanay oo dhanaystay safaradii dilay kuroon yahay hatta dibaatooyin aan nagu dhaco dacwooyinkii aan gudbin lahayn dokumentiyada dhacayo ama aqoonsi warqada aqoonsiga oo dhacay u baahan cusboonaysiin qofkii baqaya laftiisa xanuunka hadduu ku dhaco la garanayo meel laga aado oo hadii qofku uu sheegana uu ka baqayo isaga iyo reerkiisa in la karantiilo oo deesana dhibaato ka raacdo iyadoo weliba daawada cudurka aan gacanta lagu hayn iyo dadkii aanan garanayn wax ay sameeyaan iyo dad ka halaabay runtii ka xirmay baabadii risqiga kasoo gala dukaamadii oo la xiray qaarkood kuwii wadooyinka ugu daran marka gacanraratadii ayaa dhib weyn oo weyn runtii soo gaaray. Qaxootiga ahaa dhib aad baan soo gaaray sababta waxa ka hal ka dhamaaday macnaha ka baaba'ay raasmaalkii ku shaqeynayeen.
Muddadii 7 sano ku noolay dalkan horumarka ama waxyaabaha aad ka faa'iiday ku faa'iiday intaad halkan joogtay maxaa ka mid ah?
Maasha Allah waa badan tahay. Aqoonta aan ka kororsaday waa dhinaca sharciga, sharciga Kenya, sharciga caalamiga, sharciga xoolisaanka adduunka, adduunku waxa la yiraahdo maxaa la dhahaa horumarinta bulshada oo qayb ahaan maxaa la dhahaa community development, qayb ahaanna maxaa la dhahaa fayadhowrka bulshada community health, maxaa la dhahaa haddii la kuroon yahay qoraalada leadership ama hoggaanka integrity-ga maxaa la dhahaa inaan maqdo laftirkeyga qof tababari kara dadka haween dumar dhalinyaro waxay ahaadaanba nidaamka la xiriirka xabsami la xiriirka bulshada ama la dhaqanka bulshada iyo waxyaaba runtii aan la soo koobi kara waxba aan ka dhaqto.
Rajadaada dalkii ka waran?
Ha, rajadayda dalka aan ka qabo dalkeenna waa weyntahay horta, laakiin intay weyntahay in la eg ayaa jirto runtii oo dhici karta cabsi, macnaha cabsi rajadii waa jirtaa, cabsi waa rajo iyo cabsi isku jirta. Haddii Ilaahay ku roon yahay rajadu ha dowladda hadda joogta waxaa ka muuqata runtii ifafaalo fiican ayaa ka muuqda sida nidaamka waxay u wadaan, laakiinse dowlad kaliya wax ma samayso. Dowladdu waxaa dhisay laftarkeeda baarlamaan, baarlamaanka waxaa ku jiro mudanayaal runtii sharci sameeyo ama sharci dejiyo policy ama siyaasada lagu dhaqaayo wadanka suubiyo, dowladda runtii u ah rukun ay ku dhismi karto, ku adkaan ama ku faafi karto. Dowladdii waa faafi la'dahay, dadkii faafin lahaana waa ayaga, laakiin madaxweyne iyo ra-iisul wasaaro keliya maaha shaqada. Marka waxaan arkayaa in mudanayaasha runtii ay waa dadaaleen, laakiin weli waxaa aad u muhiimsan cadaaladda. Cadaaladda maqan, cadaalad ma jirto. Hadda mar wax laga sheekeeya oo weli sheekadood la wadaa matalaada Muqdisho. Matalaada Muqdisho waxaa badanaa runtii ku nool oo loogu yimid dadka lagu tilmaamay 0.5 oo runtii ah beesha shanaad ay laftirkoodu waa badan yihiin, dhowr beelo ama dheer qabiila ayay ka koobmaan. Weli halbeeg oo ayaga lagu qarcinayo ama kale lagu siinayo mataladooda ma haystaan.
Maxay tahay waan sheegnay maxaa sidaad wa dhibantahay wax walba waan sheegnay ku dhahayaa marka qaxooti ahaan qaxootiga farinta u dirisi qaxootiga Soomaaliyeed waxa farin u haysid oo kooban si kooban. Marka Saciid, farintaada maxay tahay u dambaysa?
Farinteedu waxay tahay qaxootiga jooga xuduudda waddankan Kenya, fadlan ogow dowladda waddankan waxay ku ogoshahay hadiiba aad leedahay wax fikir wax soo saar ama aad diyaar u tahay inaad ku shaqaysid habka isxilqaan in lagu tababaro, markaasna waxaa noqonaysaa qof anfac wax u tari kara qaxootiga bulshadaada meesha aad joogtid. Waxaana runtii aad iyo aad loogu baahan yahay ragga iyo haweenka inay bartaan sida loo difaaco xuquuqda qaxootiga, taasoo bulshadeena aad iyo aad ugu baahan tahay. Marka waxaan ku adkeynayaa runtii inay yimaadaan oo ay qaataan khabaradaasi si markaasi ay wax u taraan bulshadoodii iyo waddanka laftirkiisa ku nool yihiin.
Kaasi waxa uu ahaa Saciid Cabdulaahi Abuukar oo ka mid ah Soomaalida qaxootiga ku ah dalka Kenya. Wuxuu u warramayay wariyaha V O A da Qadar Maxamuud Xareed.
warbixin ku saabsan barakacyaasha deegaanka Laabaas ee gobolka Sool oo ka waramaya xaaladooda nololeed iyagoo sheegay inaysan haysan goob caafimaad oo haweenka ay ku umulaan ayaa inoo soo socota, balse ku soo dhawaada kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii gogol caashaq waxaa ku luuqaynaya Maxamed Bakaal Ciro. intaas aan ku dhaafna heestaasi gogol caashaq ee uu ku luuqeynayay maxamed bakaal ciro aan ku sii soconno qaybaha kale ee barnaamijka tubta nolosha oo aad ka dhageysanaysaan idaacadda v o a oo idinkaga imaanaysa washington barakacayaasha ku nool deegaanka laabaas ee gobolka sool ayaa ka warramay xaaladooda nololeed iyagoo sheegay inaysan haysan goob caafimaad oo haweenka ay ku umulaan qoysaskan oo markoodii hore la daalaa dhac iyo duruufo nololeed oo adag ayaa waxaa ugu sii darsamay dhibaatada ka haysata sidii ay u heli lahaayeen adeeg caafimaad iyadoo halista ugu badan ee deegaankana ay wajahayaan haweenka uurka leh wariyaha v o e da cabdikariim olol ayaa warbixintan noo soo diray
qaybtana waxaan ku eegi doonaa barakacayaasha halkaasi deganaya gebi ahaanba deegaankaasi waxaysan lahayn goob caafimaad waxayna ii sheegeen dadka deegaanka horey u deganaa iyo kuwa xooluhu ay ka dhammaadeen ee halkaasi degan dhibaatooyinka ugu badan ee haatani haysta inay tahay inaysan lahayn rug caafimaad oo ay dadku tagaan haweenka ayaa loo qaada deegaano aada uga fog deegaanka laabas oo aana ay ugu dhowdahay degmada atreec oo ay halkaasi ka tirsan tahay qaar ka mid a haweenka barakacayaasha oo barnaamijka tubta nolosha ee v o a u warrami ayaa ka hadlay xaaladda caafimaadka iyo baahida ay u qabaan in goobtooda laga sameeyo xarun caafimaad dhudi jaamac axmed waxa ay ka mid tahay dadka barakacayaasha waxayna sheegtay inaysan xabad kiniina ka heli karaynin deegaankeeda
dhiigjoojin ma leh xabad kiniina meeshaan joogna lagama helo waxa weeye ilmu hadduu xanuunsado goob ma laha maxaygoob caasimeedna malihin maxaaydna malihin dadkii abaarta saamaysa maanuma waa soo hoyday goobigtii baanu soo hoyanay sidii baanu meesha u joognaa waxa weeye hay-adaha way nagu yaryihiin numa yimaadeen wayna dhaafaan numana yimaadaan anaga maga waxa weeye abaartayda xoolihi way naga dhamaysay sidii nooga dhamaysana goobtaasaanu joogna wax gacan qabadaho fiicanna maanaan hel
haweenka oo kale kuwa umulaya ama xaaladoodu ay khatar noqoto halkee baa loo qaadaana
waxaa loo qaadaa marka xaalad un fooshaan oo xaaladoodu khatar gaadho ama tale ama garowi baa loo qaadaa in badan bay sii socdaan ha dee sia weye xaaladayda halkaasay marasaa
kuwaan awoodi karaynin
awoodi karayn halkoodaasa dee ilaahay ugu gargaara ay ku dhalaan markay todoba casho saddex casho afar casho mid baynkay doonto fool bay noo umulahan ilahay noo kala keena umulisooyin ah oo dhaqa soomaaligii hore ay ku umulihay ahaa fariintaan diraya waxa weeye waan xuun u baahanahay waxbarasho naloo waxbaro islaamahaas
sahra cabdilaahi cabdi waa hooye haysata hal cunug waxa ay ii sheegtay waxyaabaha ugu darin ee deegaankooda ka taagan inay tahay inaysan heli karaynin goob caafimaad oo ay tagaan
salaale ma lihin waxa weeye mjs ma lihin goob caafimaad ma lihin dumarka umulaya meesha way ku cadimaan ma laha goob caafimaad dhiigjoojin ma laha kii dhiig baxda dhiigjoojin lagu mido ma laha faleembooyin iyo ma laha wax kaalmaatiya looma helo waxa weeye qofkii aan awoodin halkaas amba damatiisi ku noqotaa ama uu dee ilaahay ugu tayasiira
bal ka wara khatarta haweenku ay la kulmaan oo kale bal nooga sheekee
dhiig la-aan baa ku dhacda anebiyaa ku dhacda cid misaamisaa ma jirto cid maxaan dhahay ogaan kartaa ma jirto siday halkeeda u joogto unbay adhow ama ku dhashaa ilaahay ku kala keenaa ama ay maxay tahayna dhakhtar loogu qaadayo haddii wax loogu qaado la helo
waxay haweenka qaarkood ii sheegeen in qaarkood meel fog loo qaado markay umalayaan oo kale oo khatar ay galaan bal nooga waran inta xogogaalkaaga
khatar bay galaan garow oo kale loo qaadaa laascaanood oo kale aan gaadhi loo helin baa ingeer loo qabtaa ee loo qaadaa jidku gaadhigu haddadoona kula sii dhaxaa jidkaasi haddadoona ku cadimaanoo dee ku dhalaanoo maxay tahayna ilmihii da haddadoona kaga soo dhacaa dib adi la doono dhiig la-aan dhiig joojin looma helayo jid dhexay ku foolatay maxaan dhaha khatar adag bay galaan wax kastaa ku imaan kara qof aan joogin meel goob caafimaad joogin wax kastaa ku imaan kara waxaanu ka cabanaynaa in naloo sameeyo goob caafimaad
waxaa ii sheegeen haweenka aan la hadlay oo kale inaa ka mid ahayd in dadka xooluhu ay ka dhamaadeen oo kale baliyaboor
waxaanu ahayn dadki xooluhu ka dhamaadeen noobit soo xorooday halkaasaanu ilaa noobit halbataasaan joognay ku sugnayn ma helo hay-ado fiican oo na gacan qabta ma helo qeyb aan guryaalahayn hadda dhaqa soomaaliya ku jira way jiraan qeyb aan suuli lahayn way jiraan qayb badan oo maxay iska cadiban oo de aqal Soomaali iyo wax iska tayaan ku jira way jiraan iyo balbalooyin iyo ay guriyo yihiin
waxay sheegtay waxyaabaha kaliya ee soo gaaray inay tahay tiimo caafimaad oo u keena marmarka qaarkood talaal iyo buskud
adigu waxaan sheegin iska talaal yar oo aan waxba keenayn iska dhibco iyo waxna caasu kala laakiin wax ilmaha soo celin kara oo nafaqo sida ama wax ilmaha miisaan mararka salalo durjoogi karo ilmaha nafaqo darrada ku dhacdo ma helo
farriinta u diraysa dadka ku dhageysanaya maxay
tahay taanu diray waxa weeye in goob caafimaad nolol sameeyo MTS nolol sameeyo meel dadka lagu badbaadiyo ilaahay baa wax badbaadiyo noos nolol sameeyo gacan baan naga siiyo gacan
deegaankani waxa u dhaxeeya magaalooyinka Garoowe Taleex iyo Lascaanood Lascaanood waxa uu jiraa 230 km halka ay masaafadaasi tahay mid aysan awoodi karaynin dadka danyarta ah inay soo aadaan gudaha magaalada Lascaanood xooluhu ay ka dhamaadeen midkani nolol VOA magaalada Lascaanood
haddana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto ST Ganiyay waxa ku luuqaynaya Axmed Naaji Saad geniyay oo ku jirtay riwaayadii socdaal iyo sir jaceel ee uu ku luqeynayo Axmed Naaji Saad ayaan ku soo afmeeraya barnaamijka Tubta Nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo Thank you.
amarki